Hey, aku Rizal dan selamat datang di podcast Tanya Nanya. Apa kabar kalian semua? Lama juga ya aku nggak ngomong di depan mic kayak gini. Terakhir ngomong di depan mic kayak gini mungkin di pertengahan tahun 2019 ketika aku lagi punya podcast dulu namanya Podcast Berproses. Namun aku hapus podcast tersebut karena aku merasa terlalu self-centered di aku sendiri. It's good to be back actually. Podcast ini lahir ketika pandemi coronavirus 2019 dan sebenarnya podcast ini untuk ngisi waktu luang selama liburan kuliah. Tapi ya, menjaga kewarasan di saat pandemi kayak gini tuh penting banget ternyata. Menjaga kewarasan di saat kita mendapat waktu luang yang sangat-sangat banyak dan kita entah buat apa gitu. Waktu luang yang banyak banget dan kita gak tahu harus ngapain. Kita udah baca buku lumayan banyak, kita udah nonton film lumayan banyak, kita udah dengerin musik juga udah banyak dan kita harus ngapain lagi gitu. Itu kan permasalahannya. Apalagi kalau aku lihat di websitenya Vice ya, Vice Indonesia. Dia pernah posting tulisan tentang kalau pandemi ini tuh nggak akan berakhir sampai tahun 2022. Terus aku kayak mikir, wow, selama 2 tahun kita harus mendekam di sini gitu. Udah di rumah aja, udah nggak akrab sama keluarga, hubungan orang tua buruk, ya gitu-gitulah permasalahannya. Menurutku ya, mati yang paling mengenaskan tuh sebenarnya bukan mati-mati yang ditabrak motor, tenggelam di laut, dimakan ikan hiu, itu nggak mati yang mengenaskan bagiku gitu. Mati yang mengenaskan tuh menurutku mati bosen sih. Kita udah nggak tahu lagi harus ngapain, kita udah stuck pikirannya, nggak bisa mikir lagi, karena nggak ada yang dikerjain, karena semua hal udah ngebuat bosen kita gitu. Terus tema kali ini sebenarnya self-centered ya. Jadi karena aku tadi udah bilang tahun 2019, pertengahan mungkin sebelum aku masuk kuliah, itu aku pernah punya podcast sendiri, podcast pribadiku, namanya Podcast Berproses. Di situ aku ngerasa kayak aku nggak berprogres sama sekali gitu, aku nggak proses sama sekali karena apa yang aku sampaikan di situ itu pure cerita-cerita internal dalam hidupku aja gitu. Aku cuma membagikan cerita-cerita yang pribadi yang nggak semua orang bisa relate. Jadi ya apa bedanya rekaman itu dengan rekaman yang ada di HP pribadiku gitu? Nggak ada nilainya sama sekali gitu. Makanya di podcast itu tuh itu semua hanya berfokus ke diriku sendiri, nggak ada sangkut pautnya dengan manfaat kalian dengerin, itu nggak ada manfaatnya juga. Maka dari itu aku udah stop untuk ya untuk meminimalisir lah, mencoba meminimalisir untuk self-centered. Universe nggak berputar di aku doang, ada orang-orang yang mendengarkan dan mereka juga perlu untuk mendapat atensi juga. Dan di tahun 2019 kira-kira bulan ya mungkin bulan-bulan Januari gitu, aku itu main Quora. Kalau kalian belum tahu Quora, Quora itu seperti website yang isinya pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang dan pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh si pengguna Quora itu. Jadi konten mereka itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang unik-unik, menarik-menarik gitu, terus dijawablah sama pengguna-pengguna Quora yang lain gitu. Dan mereka di situ juga adu argumen, saling adu pendapat. Dulu aku seneng banget main Quora sampai-sampai itu membuat aku self-centered lagi gitu. Dulu saat kenal-kenalnya, awal-awal kenal di Quora tuh aku sempat jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada di Quora gitu. Terus aku nemu salah satu pertanyaan yang aku jawab, yang judulnya apa media sosial yang paling sering kamu gunakan dan mengapa. Terus aku jawab di situ dengan intinya ya aku lumayan banyak nyampain pendapatku di situ dan intinya aku ngomong gini, disinilah saya bisa terbebas dari orang-orang yang memamerkan kekayaan hartanya, orang-orang yang mengupload foto namun wajahnya dicoret-coret, orang-orang yang meluapkan emosi tentang kisah percintaannya, dan di sini minim sekali akan hoax. Pokoknya waktu itu tuh aku kayak ngerasa sosial media yang lain itu punya kedudukan yang lebih rendah gitu daripada Quora. Itu sih kesalahanku dulu. Ngerasa kalau website Quora ini menurutku satu-satunya sosmed yang punya derajat paling tinggi, konten yang paling bagus. Ya, overproud gitulah. Dan menurutku itu salah gitu. Semua sosmed ya ada plus minusnya gitu. Aku tadi ngomong kalau si sosmed ini sering ada konten kemarin ada orang ngupload foto terus dicoret-coret di story-nya. Kalian pasti tahu lah. Aku juga waktu itu aku juga nggak aware kalau aplikasi itu, aplikasi sosmed itu yang namanya Instagram ini, ya ada banyak juga yang nge-share ilmu, nge-share info-info bermanfaat gitu-gitu. Malah aku itu dapat ilmu marketing tuh dari situ sebenarnya, dari konten-konten Instagram. Terus aku beranggapan kalau Quora itu minim hoax, yaitu juga salah banget sih sebenarnya. Minim itu kan sebenarnya patokan yang subjektif banget kan. Di Quora tuh sebenarnya juga ada yang nyebarin hoax, di semua sosmed juga ada sih. Jadi nggak ada yang paling istimewa antara ini yang nge-share lebih sedikit hoax atau itu yang lebih nge-share lebih banyak hoax. Itu semua sama saja, men. Dan gak penting-penting banget gitu meninggikan derajat bahwa sosmed ini lebih punya keistimewaan lebih atau gini. Enggak, sama saja. Oke, jadi konsep dari podcast ini yaitu kenapa namanya podcast tanya-nanya, karena aku mau bernostalgia lagi, melihat-lihat lagi pertanyaan-pertanyaan di Quora yang menarik-menarik tanpa merasa overprod lagi. Karena di Quora itu pertanyaan menarik-menarik kan, aku pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tapi secara langsung gitu, secara langsung di podcast tanya-nanya. Nah, di pertanyaan-pertanyaan di Quora itu kan mestinya ada pertanyaan dan jawaban kan. Nah, nanti konsepnya dari podcast tanya-nanya atau PTN aja kita singkat. Jadi konsep PTN ini nanti aku membacakan pertanyaannya, membacakan jawaban-jawaban dari pengguna Quora yang lain, dan kita diskusi bareng. Apa sih topik-topik yang unik-unik gitu. Ya itu sih gambaran singkatnya dari PTN ini. Oke, aku udah nemu salah satu pertanyaan dari Quora, yaitu tentang apa saja temuan menarik di bidang psikologi. Terus dijawab oleh Samudra Fadlila Jamaluddin, intern researcher in the Mind, Brain, and Behavior Laboratory, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada. Jadi dia nulis gitu, namanya Lucifer Effect. Tahukah Anda bahwa seorang yang baik dapat berubah menjadi jahat apabila mereka diberikan sebuah peran untuk menjadi jahat? Setidaknya inilah premis utama dari eksperimen yang dilakukan oleh Philip Zimbardo pada tahun 1971. Oke, menarik. Jadi gimana kalau seseorang yang awalnya itu baik tapi berubah bisa menjadi jahat beneran apabila dikasih peran untuk menjadi jahat? Eksperimen ini pada dasarnya memiliki tujuan sederhana, yakni ingin melihat bagaimana efek psikologis yang mungkin muncul apabila seseorang diminta untuk menjadi sipir dan tahanan. Semua individu yang berpartisipasi dalam eksperimen ini sudah dicek bahwa mereka sehat secara mental dan tidak memiliki catatan kriminal apapun. Dengan kata lain, semua partisipan eksperimen ini dapat dikatakan sehat. Eksperimen ini nantinya akan dilakukan pada sebuah ruangan simulasi yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga benar-benar terlihat seperti penjara. Oke, di sini dia nge-share kayak sebuah foto gitu dari Lucifer Effect dari Stanford Prison Experiment. Ada orang yang ditempatkan di dalam sebuah sel gitu, dan ada orang di luarnya yang menjadi sipir. Secara garis besar, subjek dalam eksperimen ini nantinya akan dibagi menjadi dua bagian. Mereka akan ada yang diminta untuk menjadi sipir, ada juga yang diminta untuk menjadi tahanan. Bagi sipir, mereka boleh melakukan apapun yang sekiranya sesuai dengan peran mereka terhadap para individu yang menjadi tahanan, kecuali melakukan hukuman fisik dan mengurangi makanan mereka. Jadi, salah satu subjek yang diminta untuk menjadi peran sipir ini, dia boleh melakukan apapun, terserah mereka mau ngapain, kecuali melakukan hukuman fisik dan ngurangin makanannya para pemeran tahanan ini. Philip Zimbardo sebagai eksperimenter bahkan meminta para individu yang menjadi sipir untuk memperlakukan para individu yang menjadi tahanan dengan cara-cara yang tidak terhormat, seperti meminta mereka memanggil para tahanan menggunakan nomor tahanan saja tanpa menggunakan nama asli mereka. Hasil dari eksperimen ini cukup mengejutkan. Pada awalnya eksperimen ini direncanakan untuk dilakukan selama 2 minggu, namun demikian eksperimen ini pada akhirnya diberhentikan setelah hari ke-6. Wow, jadi eksperimen ini yang awalnya didesain untuk hanya dalam waktu 14 hari, tapi di-stop hanya selama 6 hari dilakukan. Wow. Hal ini dikarenakan para individu yang diberikan peran menjadi para sipir mulai melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan, seperti melakukan physical abuse, tindakan kekerasan verbal, dan sebagainya. Jadi orang-orang yang dikasih peran menjadi sipir ngelakuin atau merintah-merintah pemeran yang menjadi tahanan dengan melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan lain sebagainya. Dan di sini dia nge-share kayak ada foto gitu, para pemeran tahanan itu disuruh push up. Eksperimen ini sebenarnya menunjukkan bahwa individu yang baik apabila diberikan peran untuk menjadi seseorang yang berperangai buruk dan diberikan situasi yang mendukung untuk melakukan hal tersebut, mereka bisa berubah menjadi bengis. Jadi kalau ada orang baik ya sebenarnya, kalau dikasih peran yang sekiranya jahat, itu mereka itu benar-benar bisa berubah menjadi bengis gitu. menjadi jahat juga gitu. Efek inilah yang kemudian disebut sebagai Lucifer Effect. Sebaliknya, mereka yang mendapat peran untuk menjadi tahanan mulai menjadi merasa inferior dan memandang diri mereka tidak berguna. Ketika seseorang baik diberikan label tertentu atau peran tertentu yang mungkin dapat dikatakan peran jahat, mereka bisa jadi mulai menginternalisasikan hal tersebut dan akan berperilaku sesuai dengan peran atau label yang diberikan pada mereka. Hasil kajian ini sebenarnya dapat digunakan untuk mengulas beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia. Salah satunya untuk fenomena kekerasan yang dilakukan oleh para senior kepada para junior ketika ospek. Benar banget. Jika kita lihat, mekanisme yang terjadi sangat mirip dengan yang terjadi pada eksperimen penjara Stanford itu, bukan? Ya, ini dia nge-share semacam foto gitu, ada semacam cutting yang neriak-neriakin mahasiswa-mahasiswa baru gitu mungkin. Yang berpakaian beda, pakai putih hitam dan rambutnya itu digepang-gepang, terus yang cowok pada dibotakin. Para senior diberikan posisi authority yang lebih tinggi daripada junior dan mereka melakukan tindakan-tindakan tidak terhormat kepada para junior dengan cara mementak, menghina, dan sebagainya. Pemberian peran dan kondisi situasi yang mendukung inilah yang kemudian bisa jadi mengakibatkan munculnya Lucifer Effect pada saat dilakukannya ospek, terutama pada ospek yang erat kaitannya dengan perilaku kekerasan yang tak jarang bahkan berujung pada kematian. Jadi menurut Samudra Falila Jamaluddin ini, sebenarnya ada efek yang berhubungan gitu antara Lucifer Effect dengan kegiatan MOS. Ya, sesuai kita tahu ya, sebenarnya para panitia-panitia ospek gitu-gitu kan sebenarnya mereka semua orang baik kan? Mereka semua orang baik, namun dengan dalih diberi peran oleh ketua panitia misalnya atau ketua ospek misalnya, para orang-orang baik ini bisa juga gitu menjadi jahat karena mereka merasa superior daripada mahasiswa-mahasiswa baru atau siswa-siswa baru yang datang di sekolah mereka gitu. Sebenarnya efek itu juga berpengaruh dengan pengalaman mereka dulu waktu ketika masuk di sebuah sekolah atau institusi pendidikan. Ketika mereka dulu dibentak-bentak, ketika mereka juga dulu diteriaki, jadi mereka pada saat punya adik atau punya mahasiswa di bawah mereka tuh seperti ingin membalaskan dendam. Ini menurutku juga nggak baik dan nggak ada sopan-sopannya begitu. Sebenarnya panitia-panitia itu juga terkena Lucifer Effect. Sebenarnya ospek itu kan lebih baik ya, akan lebih baik dan lebih aman, tidak menimbulkan rasa sakit hati atau apapun. Sebenarnya kalau dilakukan tanpa menggunakan kekerasan sih, memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, seefektif mungkin, diberikan sesuai keprofesian mereka dengan target yang tepat, itu menurutku lebih jauh efektif dan lebih bermanfaat gitu kepada orang-orang yang baru masuk ke institusi-institusi pendidikan itu. Mereka punya impresi yang bagus ketika masuk, mereka ingin masuk dengan nyaman dan mereka juga di-treat dengan nyaman. Sebenarnya nggak ada yang salah kan itu. Tapi kenapa orang-orang ini lebih memilih untuk menjadi superior ya? Ingin merasa dirinya lebih tinggi gitu daripada orang-orang lain. Dan dengan merasa lebih tinggi itu juga mementak-mentak orang lain. Agak nggak pas aja sih. Oke, itu aja pertanyaan untuk episode pertama kali ini. Tentunya di episode pertama ini juga ada banyak kekurangan. Jadi kalau ada saran, kritik, atau komentar, kalian langsung aja bisa DM ke akun Instagramku atau Twitterku sama @thisisalrizal. Sekian dulu episode pertama kali ini. Sampai jumpa di episode kedua dari podcast Tanya Nanya. Kita perlu bikin tagline gak ya? Tagline apa yang pas untuk podcast Tanya Nanya ini? Oh, aku nemu. Sampai jumpa di episode kedua podcast Tanya Nanya. Opini kalian tidak membuat rotasi bumi berhenti. Sampai jumpa.